Hi. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកកាសែត2អ្នកនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសភូមាបានត្រូវដោះលែងហើយក្រោយពីបានជាប់ឃុំឃាំងជាង500ថ្ងៃលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមយោធាមានជ័យជំនះមេដឹកនាំប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវធ្វើចលនាចេញពីការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជៀតចែករបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតកម្មករទូកនេសាទមកពីខេត្តបាត់ដំបងប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការសរសេរសៀវភៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់ក្រុងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកកាសែត2អ្នកនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារបានរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការកាលពីសម័យអាណានិគមនៃប្រទេសភូមាបានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបានចំណាយពេលជាង500ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកវ៉ាឡុននិងលោកចូសូអ៊ូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់ដែលបានទទួលការលើកលែងទោសពីលោកប្រធាននាយកប្រៃវិនញិនជាផ្នែកមួយនៃការលើកលែងទោសប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសភូមានៅក្នុងរវាងបុណ្យចូលឆ្នាំតាមប្រពៃណីភូមាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាដោយបានត្រូវអបអរសាទរដោយអ្នកកាសែតមួយវងនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីអ្នកនេះដើរចេញពីទ្វារនៃគុកអ៊ីនសេនដកប្រៃនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូនលោកវ៉ាឡុនបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តការងាររបស់លោកដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសហសេវករបស់លោកថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំថានឹងទៅកាន់បន្ទប់ផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវកាត់ទោសកាលពីខែកញ្ញាមុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពួកគេបានរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការយោធាដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងរដ្ឋរខែមនៀបប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសភូមាដែលបានមកដល់ឲ្យក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ា700000នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសខែពីខែសីហាឆ្នាំ2017កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃបានផ្ដល់ការយល់ព្រមជាផ្លូវការដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនារបស់ប្រទេសនេះដោយបានប្រកាសថាគណៈបកភឿនថៃដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុតកិច្ចខ្លួនថាក់ស៊ីនឈិនវ៉ាត់បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងមណ្ឌល136គណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាគណៈបកផលាំងប្រជារដ្ឋបានទទួលការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2ដោយទទួលអាសនៈចំនួន97គេដឹងមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើនរណានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីពីព្រោះគណៈបកទាំងពីរដែលមានការគាំទ្រច្រើនកំពុងស្វាស្វែងរកដៃគូដើម្បីឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃបានទទួលការរិះគន់ខ្លាំងដោយសារបានចេញផ្សាយលទ្ធផលដំបូងៗនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលបានត្រូវពន្យារពេលនិងនាំឲ្យមានការសំញាំហើយក៏បានត្រូវចោទប្រកាន់ដែរថាលំអៀងទៅខាងក្រុមយោធាមានកៅអីទាំងអស់500ក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កៅអី349ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ350ដែលបានទទួលជ័យជំនះតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់កៅអី150ដែលនៅសេសសល់ ដែលគេហៅថាអាសនៈក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈបកនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យដោយផ្អែកទៅលើសមាមាត្រនៃការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈរូបមន្តសំញាមមួយដែលគណៈកម្មការនេះត្រូវតែចាត់ការអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានមុនថ្ងៃប្រហោះមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីថាតើរូបមន្តនេះនឹងត្រូវអនុវត្តបែបណាដែលនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកអាសនៈនៅក្នុងសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសថៃអាសនៈសម្រាប់មណ្ឌលមួយមិនបានទទួលការយល់ព្រមនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីបេក្ខជននៃគណៈបកភឿថៃដែលមានការត្រួតត្រងច្រើនជាងគេគ្មានគុណវុធិដោយសារបានរំលោភឬបាត់បញ្ញត្តិមួយនៃការបោះឆ្នោតដោយលោកបានប្រកាសប្រកាសដល់សង្ឃមួយអង្គនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ពួកសមាជិកសភាត្រូវធ្វើចលនាចេញពីការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយូរអំពីការជាតិចាយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទោះណាជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ដោយលោក McConnell បាននិយាយនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនៃប្រធានសភាអាមេរិកថាករណីនេះចប់ហើយលោក McConnell បានចំអកមើងងាយអ្វីដែលលោកហៅថាជាភាពស្មុគស្មាញនាំឲ្យមានការខឹងសម្បាខ្លាំងរបស់ពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកបណ្ឌិតនៃកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អំពីការសន្និដ្ឋានរបស់លោករដ្ឋអញ្ញាភិសេស Robert Mueller ដែលថាលោកត្រឹមមិនបានខុបខិតជាមួយពួករុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតនោះទេលោក McConnell បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើ2ឆ្នាំការស៊ើបអង្កេតនេះចប់ហើយពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់បានជំទាស់នឹងលោក Mitch McConnell ជាបន្ទាន់លោក Schumer មេដឹកនាំពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសេចក្តីថ្លែងនេះរបស់លោក McConnell ថាជាការលុបលាងកំហុសមួយដែលហួសនិស័យចំណែកឯលោកស្រី Nancy Pelosi វិញដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការពិតជាក់ស្ដែងទេករណីនេះមិនទាន់ចប់ឡើយពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិធីអង្គាថាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិច្ឆិមបូព៌ា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីការកិច្ចផុតពីការជួញដូរឲ្យធ្វើការដូចជាទាសករនៅលើទូកនេសាទនិងនៅតាមចំការដងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអតីតជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សមកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកព្រំវណ្ណៈអានន់ហៅវណ្ណៈបាននិពន្ធសៀវភៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពដែលលោកគូរដោយផ្ទាល់ដៃរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពទេសភាពសម័យទំនើបដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់លោកវណ្ណៈសហការជាមួយអ្នកស្រី Jocelyn Frederick អ្នកដឹកនាំរឿងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមនុស្សម្នានៅទូទាំងពិភពលោកដឹងពីមេរៀនជីវិតដ៏ជូរចត់ដែលលោកបានជួបប្រទះនិងដើម្បីឲ្យពួកគេជៀសវាងការដើរផ្លូវខុសដោយលោកលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បរិសុទ្ធសក់វែង7នាក់កំពុងជួយគ្នាទាញសំណាញ់ពីក្នុងទឹកសមុទ្រឡើងលើទូកនេសាទពណ៌ខៀវដែលមានទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅពីលើនិងបរិសុទ្ធទឹកមុខស្មារម្នាក់សក់វែងប្រះស្មាពាក់ខ្សែកបន្តោងរូបព្រះពុទ្ធជាមួយស្នាមសាក់រូបផ្កានៅដើមដៃខាងឆ្វេងគឺជារូបនៅលើគម្របសៀវភៅនិពន្ធដោយលោកព្រំវណ្ណៈអានន់ហៅវណ្ណៈនិងអ្នកស្រី Jocelyn Frederick សៀវភៅដែលនិពន្ធឡើងផ្អែកលើរឿងពិតរបស់លោកវណ្ណៈស្ដីពីទេសភាពសម័យទំនើបដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់នេះមានចំណងជើងថា The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ឬពិភពអន្តការនៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយ គិតត្រឹមឆ្នាំ2019គឺមានរយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយដែលលោកវណ្ណៈបានកិច្ចផុតពីការធ្វើជាទាសករនៅលើទូកនេសាទនិងចំការដងប្រេងប៉ុន្តែការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ដែលលោកបានជួបប្រទះអំឡុងពេលដែលលោកត្រូវបានគេលួចឲ្យធ្វើជាទាសករកាលពី13ឆ្នាំមុននៅតែឡងបន្លាចលោកជានិច្ចនៅពេលនឹកឃើញរឿងអកុសលនេះម្ដងលោកបានជ្រើសយកការធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងគូរូបដើម្បីបន្លប់ខ្លួនឯង
បាទគឺអត់មានបំភ្លេចបានទេបងគឺខ្ញុំនៅចង់ចាំជំនួយបងគឺភ្លេចបានទេបងជួនណាខ្ញុំធ្វើការគពីកបុកនៅផ្ទះហើយនឹងគូរូបបងគូរូបទៅវាអាចរំសាយនៃអារម្មណ៍ការគិតទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
កាលពីឆ្នាំ2006ដោយចង់រកប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធសម្រាលកូនលោកវណ្ណៈបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ជាអកុសលលោកត្រូវបានឈ្មួញជួញដូរមនុស្សលក់ឲ្យទៅធ្វើការជាទាសករនៅលើទូកនេសាទអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ7ខែដែលសឹងនឹងស្មើនឹងរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមលោកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថានៅលើទូកនេសាទដែលលោកធ្វើការគេប្រើប្រាស់ភាសាថៃហើយកម្មករនៅលើទូកនោះមានជនជាតិខ្មែរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មករទាំងអស់ត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទទី1គឺកម្មករដែលទទួលបានប្រាក់ខែនិងអាចត្រឡប់ឡើងគោកជួបជុំគ្រួសារវិញនិងប្រភេទទី2គឺជាកម្មករដែលត្រូវបានគេលក់ឲ្យធ្វើជាទាសករដែលមិនអាចទទួលបានប្រាក់ខែនិងសេរីភាពនោះទេលោកវណ្ណៈស្ថិតក្នុងប្រភេទទី2
បើអ្នកដែលចោះទៅដូចថាគេមានលុយបង់ពន្ធអញ្ចឹងដែលចោះទៅអញ្ចឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងវាទីបានប្រាក់ខែបងប៉ុន្តែវាឡើងមកវិញបើដូចពួកខ្ញុំអ្នកលក់អញ្ចឹងគឺយកទៅលក់អញ្ចឹងអត់បានប្រាក់ខែបង
លោកវណ្ណៈបន្ថែមថានៅលើទូកនោះថាកែផ្ដល់អាហារមួយថ្ងៃ2ឬ3ពេលដល់កម្មករប៉ុន្តែភាគច្រើនសុទ្ធតែជាត្រីឬគ្រឿងសមុទ្រយូរយូរម្ដងកម្មករទទួលបានអាហារជាសាច់មាន់ឬសាច់ជ្រូកជាដើមការហូបចុកមិនមែនជាបញ្ហាចោតនោះទេសម្រាប់លោកវណ្ណៈអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ថកែនិងអ្នកមើលការខុសត្រូវលើទូកទៅលើកម្មករនិងអំពើហិង្សារវាងកម្មករនិងកម្មករលោកវណ្ណៈបានរៀបរាប់ថា
ប្រើអំពើហិង្សាគឺថាគេប្រើយើងហ្នឹងបងប្រើវាធ្វើបាបយើងដូចថាអ្នកមិនងងឯងទៅវាធ្វើបាបចឹងហ៎បងបាទពីគេរួមនៅលើទូកគេពុះពេញទៅដោយថាមានការឆ្លុះគ្នាបងវាដំឲ្យជួនណាសម្រាប់កັບសម្រាប់គ្នាទៅវិញមកឆ្លុះគ្នាចឹងបងធ្វើការជាមួយគ្នាចឹងដូចទៅអត់ស្រោត្រូវគ្នាបងមួយថាខ្លាំងជាងមួយខ្សោយជាងចឹងវាដូចថាយើងវាអត់ស្រោត្រូវគ្នាបងឆ្លុះទៅគ្នាបង
លោកបន្ថែមថាពេលណាកម្មករណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺថាកែចាំឃ្លាំមើលរយៈពេល2-3ថ្ងៃបើ2-3ថ្ងៃហើយកម្មករនោះនៅតែឈឺធ្វើការមិនកើតគ្នាគ្នារបស់ថាកែសម្លាប់កម្មករនោះចោលឬទម្លាក់ចូលសមុទ្រតែម្ដងលោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មករមានគ្នាច្រើនជាងគ្នាគ្នារបស់ថាកែប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចរួមគ្នាតដៃបានទេដោយសារតែថាកែដាក់កម្មករដែលមានជាតិសាសន៍ខុសគ្នាឲ្យនៅជាមួយគ្នាដូច្នេះកម្មករមិនអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាយល់ឬបបួលគ្នាធ្វើអ្វីមួយស្រុះគ្នាបានទេដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបរបស់ថាកែនិងអ្នកមើលការខុសត្រូវលោកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវខិតខំធ្វើការបន្ថែមដូចជាបោសសម្អាតទូកឬស្រោចទឹកទូកនៅពេលថ្ងៃក្តៅដើម្បីកុំឲ្យទូកប្រេះជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យកម្មករដទៃទៀតធ្វើបាបលោកខំរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគេតាមរយៈការសាក់រូបឲ្យពួកគេជាដើមលោកប្រើថ្នាំដុសធ្មេញលាយជាមួយខ្ជុងធ្វើជាទឹកថ្នាំដើម្បីសាក់រូបកម្មករនៅលើទូកខ្លះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលថាកែចែកឲ្យនិងទិញពីទូកតូចតូចដែលមកសាងត្រីកម្មករមិនប្រើលុយសម្រាប់ការទិញដូរនោះទេនៅទីនោះគេប្រើសត្វសេះសមុទ្រក្រៀមជារូបិយប័ណ្ណលោកវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាគេប្រើសេះសមុទ្រដូរយកគ្រឿងញៀនប្រភេទយ៉ាម៉ាស្រាបារីនំឬទឹកក្រូចជាដើមសត្វសេះសមុទ្រ7អាចដូរបានស្រា1ដបសេះសមុទ្រ5អាចដូរបានបារី1កញ្ចប់ហើយសេះសមុទ្រ4អាចដូរបាននំ1កញ្ចប់ឬទឹកក្រូច1ដបលោកនឹងកម្មករផ្សេងទៀតតែងលួចលាក់សេះសមុទ្រតូចៗទុកដើម្បីដូរស្រាឬបារីប៉ុន្តែបើសេះសមុទ្រណារៀងធំត្រូវឲ្យទៅថាកែពេលខ្លះឲ្យតែតកែឃើញកម្មករណារកបានសេះសមុទ្រថាកែមកយកតែម្ដងសត្វសេះសមុទ្រត្រូវបានឈ្មួញទិញដើម្បីកែច្នៃធ្វើជាថ្នាំបុរាណ ដោយទ្រាំនឹងការធ្វើការហួសកម្លាំងសម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់និងការធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយមិនបានលោកវណ្ណៈបានសម្រេចចិត្តកិច្ចខ្លួនពីទូកនេសាទដោយលោតចូលសមុទ្រនិងតោងប៊ីដុងទឹកត្រីជាជំនួយដើម្បីហែលទៅកាន់ដីគោកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីទូកលោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាលោកបានលោតចូលទឹកសមុទ្រនៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រីបជាមួយនឹងកម្មករថៃម្នាក់ទៀតហើយពេលនោះទឹកសមុទ្រមិនសូវជាត្រជាក់ខ្លាំងទេដៃម្ខាងរបស់លោកចងជាប់នឹងប៊ីដុងទឹកត្រីឯម្ខាងទៀតចងជាប់នឹងកាំបិតដេម៉ងដើម្បីទុកការពារខ្លួនពីត្រីឆ្លាមដោយមានទឹករលកជាជំនួយលោកបានចំណាយពេលហែលទៅច្រាំងប្រមាណ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះពិតណាស់ថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែប៉ូលីសនោះក៏បានលក់លោកបន្តឲ្យទៅធ្វើជាកម្មករនៅចំការដងប្រេងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីរងរបួសដោយសារតែកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់បានកាប់លោកមួយកំបិតនៅពេលលោកចូលទៅជួយលើកកម្មករខ្មែរម្នាក់ទៀតឈ្មោះធីរ៉ាដែលដេកដួលនៅលើដីក្រោយពីត្រូវកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលនោះកាប់ពីកំបិតរួចមកបន្ទាប់ពីនោះមកលោកក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជួយសង្គ្រោះនិងត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យមកជួបជុំគ្រួសារនៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2010នៅពេលដែលលោកបានជួបភរិយារបស់លោកហើយសួរថាតើភរិយារបស់លោកគិតយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកមិនបានតាក់ទងមកផ្ទះអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនោះភរិយារបស់លោកវណ្ណៈក៏បានឆ្លើយថាគាត់ស្មានតែលោកវណ្ណៈបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោមការឧបត្ថម្ភនឹងជ្រុំជ្រែងពីសំណាក់រោងពុំ Seven Stories Press ដែលជាអ្នកបោះពុំសៀវភៅនេះលោកវណ្ណៈនិងអ្នកស្រី Federic នឹងធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ឬពិភពអនកានៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយអ្នកស្រី Federic សហនិពន្ធសៀវភៅនេះបាននិយាយថា
The publisher, Seven Stories, have given us an opportunity to come to the US so that Vanat can talk to people about his story, share his story, and promote the book to
រងពុំ Seven Stories បានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិងវណ្ណៈធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យវណ្ណៈអាចប្រាប់មនុស្សនៅទីនោះអំពីរឿងរបស់គាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានជួបប្រទះនឹងផ្សព្វផ្សាយសិភៅទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរបស់វណ្ណៈក៏ដូចជាទិញសិភៅរបស់ពួកយើងលើពីនេះយើងចង់ឲ្យពួកគេបានដឹងឮពីរឿងកម្មករធ្វើការនៅលើទូកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
លោកវណ្ណៈនិងអ្នកស្រី Federic នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង New York ចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់12ឧសភារដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17ឧសភានិងទីក្រុង Los Angeles ពីថ្ងៃទី18ដល់21ឧសភាអ្នកស្រី Federic បានឲ្យដឹងថាសៀវភៅ The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យ University of California Los Angeles បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាសិល្បៈនិងចិត្តវិទ្យាដូច្នេះការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកវណ្ណៈបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងនិស្សិតដែលសិក្សាមុខវិជ្ជានោះអ្នកស្រី Federic បញ្ជាក់ថាសៀវភៅនេះមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីសៀវភៅដទៃ
There's really never been a bookmade like this and certainly is told from that perspective of a survivor and illustrate you know
មិនដែលមានសៀវភៅនិពន្ធឡើងបែបនេះទេជាពិសេសគឺការនិពន្ធចេញពីទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពពិសដាគូដោយជនរងគ្រោះផ្ទាល់ដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកពីគេហើយកន្លងមកយើងទទួលបានមតិសាទរពីសំណាក់អ្នកអានយ៉ាងច្រើន
អ្វីត្បិតតែសៀវភៅ The Dead Eyes and the Deep Blue Sea ឬពិភពអនកានៅលើមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសលោកវណ្ណៈសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចមើលសៀវភៅនេះយល់តាមរយៈរូបភាពពិសដាដែលលោកបានគូរនិងបញ្ចូលទៅក្នុងសៀវភៅយោងតាមអ្នកស្រី Federic លោកវណ្ណៈចំណាយពេលជិត4ឆ្នាំដើម្បីគូររូបទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយសរុបមកការងារនិពន្ធសៀវភៅទម្រាំបានចេញផ្សាយគឺត្រូវចំណាយពេលសរុបប្រមាណ6ឆ្នាំអ្នកនិពន្ធរូបនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចរកប្រាក់បានពីការលក់សៀវភៅឬរកបានដៃគូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបកប្រែសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនៅឆ្នាំ2012លោកវណ្ណៈបានទទួលរង្វាន់វីរៈជនផ្នែកជួញដូរមនុស្សពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយរង្វាន់នោះត្រូវបានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton ប្រគល់ជូនលោកវណ្ណៈដោយផ្ទាល់ដៃ លោកវណ្ណៈចង់បន្តប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យជួញដូរមនុស្សនេះបន្តទៀតលោកសង្ឃឹមថាសៀវភៅដែលលោកនិពន្ធនេះអាចជួយលោកសម្រេចបំណងនេះបានសម្រាប់លោកវណ្ណៈសារសំខាន់បំផុតតាមរយៈសៀវភៅនេះគឺលោកចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋសាសដតីបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ល្បិចកលរបស់ឈ្មួញជួញដូរមនុស្សនិងបទពិសោធន៍លំបាកវេទនាពេលខ្លាចខ្លួនជាទាសករលោកសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ឡើងវិញនិងបោះបង់គំនិតនោះចោលតែម្ដងលោកមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មានវាសនាដូចលោកឡើយនាថ្ងៃអនាគតលោកវណ្ណៈមានបំណងក្លាយខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលធ្វើការផ្ដោតលើវិស័យជួញដូរមនុស្សនិងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាដើមបើតាមលោកវណ្ណៈសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកមិនទាន់ធូរធារទេដោយសារតែលោកគ្មានការងារពេញម៉ោងក្រៅពីការគូររូបលក់ឲ្យអង្គការមួយចំនួនដែលគេបានបញ្ជាទិញភរិយារបស់លោកជាស្ត្រីមេផ្ទះជួយមើលការខុសត្រូវកូន2នាក់ដែលម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី6និងម្នាក់ទៀតរៀនថ្នាក់ទី3លោកវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាចំពោះកិច្ចការនិពន្ធសិភៅនេះលោកដំបងឡើយទទួលបានប្រាក់ $6,000 ដុល្លារពីរោងពុំហើយនឹងការសន្យារបស់រោងពុំថានឹងប្រគល់ជូនលោកនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 10% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបបានមកពីការលក់សិភៅនៅថ្ងៃខាងមុខចាប់ពីឆ្នាំ2010ជាឆ្នាំដែលលោករួចផុតពីទាសភាពសម័យទំនើបនោះមកលោកមិនចង់ហើយក៏មិនដែរធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចង់ឲ្យកូនទាំងពីរប្រុសមួយស្រីមួយរបស់លោករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីរកការងារធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដាច់ខាតមិនឲ្យពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្វែងរកឱកាសពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់នេប៉ាល់ប្រទេសនេះត្រូវការរៀនសូត្របទពិសោធន៍មួយចំនួនពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហូរិយស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេប៉ាល់លោកខាត់ហ្គាប្រសាទសាម៉ាអូលីក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន2គឺកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាគោលដៅចម្បងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកខាត់ហ្គាប្រសាទសាម៉ាអូលីនឹងផ្ដោតជាសំខាន់លើការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្វែងរកការគាំទ្រទៅវិញទៅមកក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Kathmandu Post បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោកខាត់ហ្គាប្រសាទសាម៉ាអូលីមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់នឹងផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានិងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី12ដល់15ខែឧសភាបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាពង្រីកចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាចំណុចអធិភាពរបស់លោកមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់ស្របពេលដែលប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌា
ខ្ញុំមើលទៅសំខាន់លើសេដ្ឋកិច្ចទេតម្រាក់ម្ដងណាសង្កត់ធ្ងន់លើសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាខាងប្រព័ន្ធនយោបាយខាងអីហ្នឹងបែរជាមិនមែនជាប្រធានបទសំខាន់អីទេអាហ្នឹងសំខាន់លើសេដ្ឋកិច្ចទេមើលខ្ញុំមើលទៅ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018កម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុស្សរណៈចំនួន4រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការលើលិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនិងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យយល់ឃើញថាមេដឹកនាំប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងសម្លឹងការគាំទ្រពីកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆាកនយោបាយអន្តរជាតិដែលដូចនឹងអ្វីដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រសមាជិកភាពក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកាតាម៉ាន់ឌូផូស្តចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រទីបគូម៉ាយ៉ាវ៉ាលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេប៉ាល់ត្រូវបានស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បន្ទាប់ពីទទួលបានសន្តិភាពដែលកាលពីពេលមុនមកនោះរបបខ្មែរក្រហមបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចរយើងចង់ទាក់ទាញអ្នកទេសចរពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការបង្កើនពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតលើទំនិញចិននាំឲ្យពួកសមាជិកសភាអាមេរិកនៃគណៈបកទាំងពីរមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងកើនខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោក Jerry Moran សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kansas ដែលមានកសិកម្មរុទ្ធលាស់បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពុនដាមិនដឹងជាចប់អង្កលការដឹកផលិតផលទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនពីព្រោះចំនួននេះមានផលប៉ះពាល់ជាមិនទាន់ដែលជាផលវិបាកទៅលើជីវភាពមនុស្សច្រើនអ្នកពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិឈមូពីលោកវរៈនាវីឯក William Urban អ្នកនាំពាក្យនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងបម្រើការដោយប្រយោលឲ្យអ៊ីរ៉ង់បានប្រឹងប្រែងធ្វើការវាយប្រហារឬកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះហើយនេះមានរួមបញ្ចូលការគំរាមកំហែងនៅលើគោកនិងក្នុងសមុទ្រផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានពន្យឺនការទៅដល់នៃកងវាយប្រហាររបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនៃកងទ័ពជើងទឹកក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់និងការបញ្ជូនកងកម្លាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់តំបន់នោះជាការឆ្លើយតបនឹងសក្តានុពលនៃការគំរាមកំហែងដោយអ៊ីរ៉ង់លោកអបានបានថ្លែងការពិធីអង្គារថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B-52 បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីការពារកងកម្លាំងនិងអធិប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះនិងដើម្បីរារាំងអំពើឈ្លានពានផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.